habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali dotcom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ku heshiiyey inay xuduuddooda dib u furaan muddo 9 cisho gudahood ah.
baaqa maanta soo baxay waxaa maanta ku heshiinay waxaa ka mid ah in la furo iyadoo ay isdaba socdaan 3 weji loo qaybiyo furitaanka 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda mandheera iyo madaxaawo kadibna 6 maalmood kadib la furo dobley iyo liboy 9 maalmood kadibna in la furo raskamboni iyo kayunka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee somalilan.
bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay ama waxaa la yaqaano mutahay takoor ayuu leeyahay. bulshada inta badanna way sasii dhaafisaa ama sheekh baa lula tegayaa ama waa il waa jini waa sixir wax noocaasaa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxaa lala tegayaa meelo kale.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada turkiga oo u jihaysatay wareeg ku celis ah xubintii dooda gaaban. barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa isniinta maanta ah sheegay in kenya iyo soomaaliya ay isku raaceen inay dib u furaan xuduuddooda ama xuduudda ay wadaagaan kadib muddo 10 sano ka badan oo ay xirnayd, waxaana ay imanaysaa xilli xiriirka labada dal ee deriska ah uu soo hagaagayo kadib sannado xiisadii ay ka dhex jirtay. hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sarreeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen magaalada nairobi, ayna kaga wada hadleen iskaashiga oo ay ku jirto arrimaha ammaanka, ganacsiga iyo isku socodka dadka. xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa si rasmi ah loo xiray 2011-kii sababo la xiriira weeraro ka dhacay gudaha kenya oo ay qaaday kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya. labada dal ayaa bishii juulaay ee sanadkii hore ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo xadka kadib wadahadal dhex maray madaxweynihii xilligaasi ee kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, laakiin qorshahaasi ayaan hirgelin. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, hagaajinta xogaha la wadaago, iyo weliba habka ay uga wada shaqayn karaan xuduudda. madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa isniinta maanta ah u muuqda inuu ka soo gudbay tijaabadii ugu adkayd ee doorasho isaga oo leh rajo xooggan oo doorashada taariikhiga ah ee kala reebtada ah ee dhacaysa 28-ka bishan, taasi oo uu kusii dheeraysan karo 5 sano oo hor leh muddada 20-ka sano ee xisbigiisa islaamiga ah uu dalkaasi maamulayey. erdogan oo 69 jir ah ayaa abeen ka dhigay saadaalihii laga bixinayay doorashada xilli uu dhaqaalaha dalkaasina marayo halkii ugu xumeeyey 1990-nadii kadib markii uu wax yar uun uga hoos maray natiijadii ay qasabka ahayd in guushu ay u horseedo. xisbiga dhinaca midig ayaa sidoo kale dib ula wareegay maamulka baarlamaanka. erdogan ayaa ku guuleystay gobollada uu ku dhuftay dhulgariirkii februari ee ay ku dhinteen dadka badan 50,000 oo qof, halkaasi oo ay xoogganayd carada dadka ee sida gaabiska ah waa carada dadku ay ka muujiyeen sida gaabiska ah ee dowladdu musiibadaasi kaga jawaabtay. xisbiga ugu weyn mucaaradka ee uu hogaamiyo kamaal kilishdaruglu ayaa wajahaya xaqiiqda ah inay awoodi waayeen inay ka guuleystaan erdogan xilli uu aad u jilicsanaa. saraakiisha doorashooyinka Turkiga ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyay in uu jiri doono wareeg kale oo doorasho kala reeb ah sababtoo ah codadka aan weli la tirin ayaan ku filnayn in musharaxna uu helo ama uu guuleysto. Suuriya ayaa isniinta maanta ah soo afjartay muddo 10 sano ah ka badan oo ay bannaanka ka joogtay jaamacadda carabta iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka qayb galeen kulan loogu diyaar garoobayo shirmadaxeedka jaamacadda ee furmaya jimcaha soo socda kana dhacaya boqortooyada sacuudiga. wasiirka maaliyadda ee sacuudiga maxamed al jadaan ayaa waxa uu khudbad uu shirkaasi ka jeediyey si toos ahna looga baahinayay telefishinka dowladda ee al akhbaariya ku sheegay inuu soo dhoweynayo jamhuuriyadda carbeed ee siriya. waxay ahayd markii ugu horreysay ee saraakiil ka socota suuriya ay ka qayb galaan fadhiga jaamacadda carabta tan iyo bishii noofembar ee 2011 oo ay jaamacaddu xayirtay xubinnimada dimashiq kadib markii dowladda dalkaasi si adag ay ugu hortagtay bannaanbaxayaal kadibna uu isku bedelay dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhaca kaasi oo ay ku dhinteen dadka badan 500,000 oo qof ayna ku barakaceen malaayiin kale. horaantii bishan ayaa guddi jaamacadda carabta ka tirsan waxay dib u ogolaadeen xubinnimada suuriya. boqor salmaanka sacuudiga ayaa ku casuumay madaxweynaha suuriya bishaar al asad inuu ka soo qayb galo shir madaxeedka jimcaha ka furmaya magaalo xeebeedka badda cas ku taalla ee jidda, waxaana shirkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee asad uu ka qayb galo tan iyo 2011 shirkii ka dhacay dalka liibiya. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aynu ku bilownay sidii wararkaba aad ku maqasheen, dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ayaa maanta ku heshiiyey inay dib u furaan xuduuddooda ay waa xuduudda ay labada dal wadaagaan, waxaana lagu furi doonaa muddo 9 cisho gudahooda. fulinta heshiiskan oo marxalado kala duwan loo marayo ayaa imanaya iyadoo xiriirka labada wadan uu ahaa mid xiisadii ay ka jirto muddo sannada haatanna uu soo hagaagayo. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay labada dal soo celiyeen sanadkii hore. Kenya ayaa xirtay xalkeeda waaxadkeeda Soomaaliya sanadkii 2011 iyadoo kaga jawaabaysa weeraro ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka tirsan ka geysteen gudaha Kenya. warbixin ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
kulankan ay heshiiska ku gaareen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu qabtay xafiiska madaxweynaha Kenya, waxaana shirka dhinaca Kenya ku hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki oo uu weheliyo wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale. dhinaca Soomaaliya waxaa ku hogaaminayay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ay weheliyeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Haruuse iyo sidoo kale wasiirka gaashaanniga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada wadan, waxaana kulanka markii uu soo idlaaday kadib idaacadda V O A la hadlay wasiirka amniga Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ka warbixiyey heshiiska ay labada dhinac wada gaareen.
baaqmaan soo baxay maxamantan ku heshiinoy waxaa ka mid ah in la furo ayadoo ay isdaba socdaan 3 wejiy loo qeybiyo furitaanka. 3 maalmood ugu horreeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaawo, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Ras Kamboli iyo Kayunga. waxaan meesha ku sheegnay inay muhiim tahay inaan laga tegin Wajeer iyo Girilay iyadana in lagu soo daro barnaamijka. marka arrinta ugu muhiimsan waa in xuduudda la furo, 9 maalmood gudaheedna xuduudda furitaankeeda lagu dhammaystiro. waxyaabaha ujeeda looga dhigay waxay tahay in la dhammaystiro waxyaabaha la xiriira immigrationka iyo customska ka dhiman in la meelaha qaarkood in la dhammaystiro.
wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa in qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay in dadka Soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalku galka Kenya oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu dhibanaayeen.
waxaan kaloo meesha maanta kulan kusoo qaaday fiisaha oo culays badan ku jira in la fududeeyo, taasna waxaan ku heshiinay 3 maalmood gudaheed in culaysyada ka jira fiisahana la fududeyn doono. xaalka maanta meesha uu joogo aada looga fududeyn doono hadii la yiraahdo. waxaan arki doonaa tallaabooyinka la qaado sababtoo gudihii farsamo ayaa dhisan oo labada dhinac ah. qolyahaas ayaa waxay bilaabi doonaan inay kulamada sii wadaan. anaga kulankana maanta wuxuu ahaa heer wasaarade wasiiru ahaa, waxaa xigi doona heer agaasimayaasha wasaaradaha ayaa xigi doona. Kadibna waxaa jiri doona heer gudido xiriir kale leh arrimaha iskaashiga xuduudaha. Marka shirar waxaa jiri doona oo technical iyo political level ah ama siyaasad iyo farsamo oo heerar kala duwan ah, heer farsamo iyo heer agaasime iyo heer wasiir intaba ayaa jiri doona. Marka maalmaha soo socda gudiyadaas ay wax ka shaqayn doonaan sidii ay hawshaas u dhammaystiri lahaayeen.
Iskaashiga labada dowladood gaar ahaan dhinaca amniga oo dubdhexaad u ah arrimaha xuduuda ayaa si weyn la iskula soo qaaday intii uu socday kulanka.
Amni la'aantiis xuduudaha lama furi karo, marka iyadoo laga shaqaynayo in dadkii iyo badeecadihii isu gudbaan, sidoo kale waxaa laga shaqaynayaa in meesha meel xasilan oo nabad ah inay noqoto. Waxyaabaha dhibaatada u keenaya labada dalba ama kasoo tallaabaya dhanka Kenya dhankeena soo tallaabaya ama dhankeena ka tallaabaya dhankeena oo tallaabaya, waxay in laga shaqeeya arrinkaas ay aasaasi u tahay in xuduudahaas ay noqdaan xuduudo furitaankooda uu mardhan noqdo. Marka arrimaha xasilinta iyo nabadgelyada saldhig ayay u tahay furitaanka xadka.
Todobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua uu daafuray barnaamijkan ku saabsan arrimaha xuduuda, kaasoo lagu daafuray magaalada Mandera. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dalka Turkiga oo shacabka dalkaasi ay shalay u dareereen doorasho ayaa u jihaystay doorasho ku celis ah kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadkii la dhiibtay. Go'aanka ay dalkaasi uu ku aadayo doorasho ku celis ah ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa. Taageerayaasha mucaaradka ayaa niyadjab ka muujiyey sida codayntu ay u dhacday, halka kuwa madaxweyne Erdogan ay farxaday ka muuqato oo ay sheegeen in musharaxoodu ay ku kalsoon yihiin inuu ku guuleysan doono doorashada ku celiska ah ee dhacaysa 28-da bishan. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka wareysay. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid aad baan ku salaamay. Shalay doorashada markay bilaabatay 6 subaxnimo waxay ku bilaabatay nidaam nabada dimuqraadiyeysan. Dadku ay u kalahayeen codadka si usoo wada codayaan, xamaasada ay ka muuqatay, dadka codeynaya ka badnaayeen inta taariikhda dalka Turkiga 100 sano uu jiray dadkii ugu badnaayay noqonayaan 4-6 million qof baa codeeyay. Dadku waxaa dareemaysay in xamaasad iyo qiiro badan ay u hayaan inay codkooga dhiitaan. Maalintii shalay waxay soo xidhantay 5 markii ee fiidnimo, iyadoo ku soo xidhantay iyadoo wax qalalaata amni darro waxba dhicin si nabad iyo dimuqraadiyadaba lagu soo gabagabeeyey.
Waa tahay Cabdifataax, uu gudida doorashooyinka sare ee dalka Turkiyey waa ay hadleen, waxaana sheegeen in wareeg labaad doorashada la gelayo. Faahfaahin naga sii imika wixii ka bilowda sida ay wax u dhacayaan.
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu kol hore u sheegay in maalinta markay soo xidhanto, maalinta cod bixinta sanadu markay soo xidhanto, islaam habeennimadaas ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca. Laakiin sida xalay la filayay xilliga lagu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca codadka tirada way suurageli weyday. Marka waxay noqotay ilaa maanta inay dib u dhacdo. Marka waxaa la filayay in isla wareega koowaad baa lagu kala baxo doorashada natiijada hordhaca loogu dhawaaqo isla xalayba. Marka maanta mar dhaweed uu hadlay gudoomiyaha doorashooyinka hay-adda doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu sheegay in doorashadu u dhici doonto wareega labaad, in wareega labaad ay u dhacdaana wax taalan maaha, waa marti ugu horreysa taariikhda Turkiga doorasho wareega labaad ay geli doonto. Taasna waxay noqonaysaa waji cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa. Markaba tirada la filayay waxay noqotay, tirada la filayay waxaa ilaa saaka la filayay in halka 100 kiiba 50 loo geeyo hal in noqoto si wareega koowaad loogu kala baxo. Laakiin macalaasaf may noqon oo madaxweynuhu wuxuu ku hogaaminayaa talada imika dalka ayaa 94.50 oo ay ka dhiman tahay hal. Marka taasna ma suurageliso in wareega koowaad ka koowaad loogu sii nagaado.
واتعي مركا تن معنى هذي واحد وي إن أولا دبو بلا ميو أو حماسة دي كذلك لبلا نعبا أي دبو بلا بيان سوماها
ها وحيم كان نقول ماذا وش عصب يدور شو عصب اللغو بلا سيا هاي إلا سيا لعتك بشان يقصون وحن نقول ماذا كل عدد كلا مدى بناء عيك الحيسان وعبد حي وحن لغو ترتمد دونا وحوي وابقولك وشان دمع تضوية طمان وحيسانك تدحات اللي رادة سنان marka waxa lagu tartamay codka waa 50% ee lagu tartamay doona 100kiiba si loo guuleysan laha cida cidu ninkaas taa murashaxa saddexaad cidu la gali laha ee maxaa la xulafad siyaasadeed
waatay marka dhinaca ololaha hadii aynu eegno maxaad isleedahay labada dhinac way ka bedeli doona
kolay hadii aynu eegno ololaha kolay dadka codeeyay waa dadkii u horow diwaan gashanaa dad cusub dib looma diwaan gelin doono marka cod walba iyo meesha ku baxay way ka cadahay waxa soo kordhaya waa shan boqolkiiba oo uu hoggaaminay oo wato ninka la yartinaan ninkaasna wuxuu mar dhaweyd hore u sheegay in codkiisa boqolkiiba shan taa uu haysto aanu ugu gargaareen kooxaha argagixisada sida hadalka u dhigay marka taas waxa suuragal ah maadaama shuruudaha qoleyka mucaaradka uu hor dhigay ay isku khilaafay waxyaabo badan in xisbiga talada haya Rajab Tayyib Erdogan xulufay yeeshaan oo dawladda wax looga ogolaado sida sidoo ugu biiro 19.7 ka dhibic 17
waatay waaside dareenka shacabka Turkiye maadaama in ka doorasho cusub la galay Cabdi Fataxow
shacabka waxaad moodaa shalay markii laga yimid arinta doorashooyinka iyo xamaasadda xalay laatiin natiijada la sugayay markay dhamaatay kolay maanta shaqooyinka sida caadiga ah ee bloowday lama dareemay inay doorasho jirtay oo dad walba waxa ku foofeen meeradoog iyo shaqooyinkoodi kolay sidii media iyo social media iyo wasaaradda caalamka ma kala socdaan laakiin xaaladu waa sidii caadiga ah ee doqto noqotay
aad iyo aad ayaa maasantay Cabdifitaax
adiga abdulla cabdifitaax
kaasina waxa uu ahaa Cabdifitaax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuuna u waramay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasad ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid kamida uu qabo nooc kamida xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA-da amaanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqaadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda isla markaana waa mas'uulka qaybta dhimirka ee isbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka ilayska VOA-da ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira haynaana anagu mas'uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adiga uu qabanayo waa u bilaash. Waxa u bilaasha dawada, waxa u bilaasha cuntada, waxa uu bilaashaa moogtahay oo u sameeyna adeegyo caafimaad ee xagga amaanka aan ahayn ee kale shibaadadii dawooyinkii kale haday xanuuno kale la qabaan waxa u dhan waa wada bilaash waxana arrinkaas moogtahay bixiya dawladda imika waxa jira barbaraam moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo inta badan dalaga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxa moogtahay dadkan dawladdu ka mid tahay marka wax kasta moogtahay waa u bilaash taasi na waxa keentay inoo testertiska la soo doonanayo culays iyo shoo
sida uu sheegay Dr. Ibrahim caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa kamid ah uu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareen loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar lala raadin
horta xanuunkan waa sida xanuunada kale oo qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay bulshadeena horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koobaad ee si macaan xanuunkan waa runo in far badan istigmo leeyahay ama waxa la yaqaan moqtahay takoor ayuu leeyahay bulshada inta badan way sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tagayaa ama waa il waajin waa sixir wax noocaas la oranayo in allaale intii wax laga qaban kari lahaaba waxa lala tagayaa meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato fara badanna qofka u sii yeelo iyadoo sii kooban wax looga qaban lahaa muddo yaro kooban ama qofkii ku soo labnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moqta meelo kale lala aadayaa marka la qusta anaga lanoo keena wax walba moqta tusaale ahaan shan sano lix sano cilaash baa lagula meeraysanayay marka cilaashka lagu meeraysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba may geynin intii xaaladani moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogta horta mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo hadduu faali kusoo boodo loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaan loo keeno dhakhtarka daktarkii moogta psychiatristka ahaa xagga manka si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan marka uu moogtahay u sameeyo
Anwar Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba
ugu horreyn waa kaaga mahadcelinayaa sida hadii jiraa lagu mashquulsan tihiin inaad dadka hoysadarta ama dadka cod ka lahay u baahan in loo hadlo inaad hadashaan jazaakumullah khayr madle marka labaad waa runtaa waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen komishanka xuquuqalisaanka qaranku laba ujeedaa laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan waa dhimirka ee Soomaaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ee hortaagnay wax laga ogaado runtii kulankaas waxaa ku dhaad ballaan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ka shaqeeya intuba kasoo qayb galeen runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey haddaan arrintaa hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaysay qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacadi kala kulma iyo qayb la yidhaahdo neglective ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya marka marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan fobio qofka waxaa laga yaabaa gurigiisa in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago qofkaas afar iyo labaatanka saacdo silsilad ku celiya guriga hoostiisa dabadna halkaasoo cuntadan lagu siiyo nooca saxaradan laga qaado marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbeen taas waa taa waxaa jira dad iyagu aan awood u lahayno dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa inuu kaa iska baraan kuwaasina waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin marka xaaladu way sii kala xag jiraan anigu waxaan ollaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan kuu dhaamaa ka neglectedka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay marka xaaladu waxay kaa saddexdaa qaybood uu kala baxsan tahay le waxaana qaba kolley waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in laga qabo
sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO guud ahaan soomaaliya waxaa ku yaala keliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo saddex dhakhtar oo daweeya waxa kale oo yar daryeelka ay dadka xanuunsan iyo ka heli karaan xarumahaasi oo dhaqtarka weyn ee Hargeysa ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arintaasi.
Sideetan qof ama sideetan sariiro maaha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool magaalada Hargeysa oo Kenya. Waa laga yaabaa in gobolladii dadkuna dee laga keenay dadka ay kaasoo kala qodob baa jira kumishinka xuquuqda insaanka qodobka 93 oo laba kun iyo toban ayaa kumishinka xuquuqda insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama naar ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo waa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii private kala gaar bay wax u wadaan dowladdiina gaar bay wax u wadaa marka iyadoo labada danba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulanka maalinta dhibaatooyin la gaadhay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qaba ula noolaa ay waa shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sidee bay wada shaqeysaa marka in siyaasadahaas oo dhan la isku wada keeno oo dibna one national common ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranku taasaa maalinta sidii shirkada gaadhay waana rajeynaya haddii la yidhaahdo inay sidaa ugu dhaqsiya badan mari doonto.
Daryeel la'aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada. Sheekh Cabdullaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Eleyska V Way uga warramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Goorreyn waxaa muhiim ah inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diin xuquuq. Ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waa la tala dadko dhan faaci kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuxuu yidhi allah yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dhil qurba wayanha can alfaxshaa waalmunkar, ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibka iyo tan waajibka ahayna ixsaanka labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. Waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun la mida waay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran. Xuquuqdaas waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koobaad in la daryeelo, oo xadaana la ilaabaa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan weli qaan gaarin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagiyo xanaaneynta la xukuma. Qofkaas marka waa in la daryeelo hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo, hadday tahay nadaafadiisa, hadday tahay daaweyntiisa. Oo sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo, meelaha qofku darayeysan uu noqdo. Waajibkaasi marka koobaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas-uulka ka ah. Haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahayno dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan, dowladda Islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto, darayo tirto, oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yar oo kale loola dhaqmo. Haddii ay dowladdu arrinta noocaasi dayacdana, dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay darayo tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiin ba ay u qabtaan. Waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsada haduu xoolo leeyahay, xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareerayo, islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto. Waa inaan isaga lagu sii deyn, dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin, xoolihiis xoolaha agoonka ayay lamid yihiin. Waa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa. Oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiranaya, inta badan dareenkiisu ma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo ka mid a uu garanaya uu dareemaya xataa haddaanu jawaab ka bixin karin. Marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo cayadu guud ahaan bay xaaraan tahay, qofka nugullah waa in la caayaa, way kasii daran tahay, waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday. Ilaahay subxaana watacaala wuu yidhi والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا البهتان وإثما مبينا. قفك مركا إلا دباتي وحقدر لغو دباتي الدين توما وقلا قفك النقل كان وكسي الدري مركا وين حريص الله موتيو سيدة من قفك حنوصان النبي عليه الصلاة والسلام مركا وبغدن يدع يودي سيكيري طهور إن شاء الله لا بأس بورن شيري والدمداف بلغا قد قايا وحدي من إن شاء الله كقاري مايو انت فراح بدر مركا وحلقيا قفك مركا حنوصادو dadku inaanay naxariis u muujin iyo hab dhaqan wanaagsan oo iyagu baa qayb ka noqdaan in qofkii uu si waasho ama waalidisu inay si kordhaba carruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeyo dadka noocaas ah inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu dalftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinayo waa inay ku raadaan ka ilaaliyaan wax kasta oo sii kadeenayo xaaladiisa uga daray
Abdisamad Saad Xasan waa gaasimaha fulinta ee gudiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee Soomaaliland waxa uu barnaamijka ilayska VOA uga waramay doorka waajibaad ee ka saaran hay'adisa daryeelka iyo u qareemida dadka xanuunada dhimirka qaba
kubishku wuxuu sameeyaa kormeero horta uu si joogto ah u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimirka qaba haddii yihiin isbitaalada dawliga ah iyo haddii yihiin kuwa private ka ama gaarka loo leeyahay iyo gudahaanba goob kasta oo lagu hayo qof maxaa la yiraahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba sidoo kale kubishku wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo la isugu yeedhayo daneeyayaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba oo aan doonayno mar walba in lagaga hadlo la isla jaanqaado meelna la saaro caqabadaha ugu waaweyn haysta kormeeridda xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira tusaale ahaan kuwa inuu naqaanay nagu cilaajada oo ah gooba dadka lagu siiyo daawo dhaqameed quraankana lagu saaro iyo qayb breakfast hospitaliska ama tusaale ahaan dawo la siinayo dadkii oo hal dhakhtar oo takhasus u ah xanuunada dhimirka u yimaado iyo qayb dawli ah marka inagu inta badan bulshadu waxay isku qaadaa labada qaybood ee hore oo la yiraahdo cilaajyo laakiin bika waxaa nagu kala saarnay inay yihiin qayb cisbitaalada dhimirka gaarka iyo goobaha maxaa la yiraahdaa ee loo isticmaalo dawooyinka dadka qaba xanuunka dhimirka waa caqabad weyn ba haysata dhanka noloshooda marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaaneynayo ama lagu daweynayo waxa ka badan inta daasan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel runtii bulshaduna aad uguma baraarugsana
Dr. Ibrahim Noor ayaa bulshada kala taliyay waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadisteen
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabo kale waxyaabaha nolosha ku xareereysan oo dhan haddii ku soo adkaadaan qofka uu ka xayaan waxa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof is yar dilaan nolosha ku yar adkaato la caayo la faquuqo xuquuqdiisii inaa dhan lagaga dhacayo meel lagaga dhacayo uu dareemo de isagu wuxuu ku jawaabayaa waxa burburo xanuunkani burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinka iyo caqabadka marka xanuunkii buu ku jawaabayaa marka waxyaabaha noocayana in laga daayo idan xitaa haduu labnaaday in ka dawa qaato wax dib u soo celin kara oo u soo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso family-ga qaraabadu ay ula dhaqmayaan marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisa la dhowrayo aan moogtahay wixii dib ah laga dul qaadayo oo la taageerayo la xariira taagan yahay waa inaa moogtahay loo sameeyo inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool waxaan kula talinayaa inay talada moogtahay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogtahay xanuunada maanka moogtahay aqoonta u lana lala xidhiidhsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo intaynan meelna ku xidhanin waa inay markaa la soo xidhiidaan tala soo weydiistaan daaweyn soo weydiistaan dadka
waxa kaloo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheeraada uurkutaalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogaan daraasadii ay sameysay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool Somaliland cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamijkan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed culaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya halkaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida iyo doorashooyinka dalkan kanada gobolka albeerta ee dalkan kanada waxaa 29-ka bishan may ka dhici doonta doorashada guud ee gobolka waa doorashadii 30-aad ee uu yeesho gobolka albeerta codbixiyaasha ayaa dooran doona 78-ka xildhibaan ee ku mateli doona baarlamaanka murashaxiinta ayaa ka kala socda xisbiyo ay ka mid yihiin UCP oo hadda haya talada gobolka xisbiga NDP oo ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka xisbiga liberaalka iyo kuwa kale hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqon doona madaxa gobolka albeerta ee 4 sano ee soo socota ilaa iyo hadda murashaxiinta soomaalida ah ee ka qaybgalaya tartankaasi waxaa ka mid ah shariif xaaji oo ka sharaxan xisbiga NDP iyo sayid axmed oo ka tirsan xisbiga UCP shariif xaaji iyo sayid axmed ayaa ku wada tartamaya xaafadda edmonton decor ee magaalada edmonton waxaana sideeya brent tyson waxaa xusid mudan in shariif xaaji uu tartanka xisbiga NDP dhexdiisa ah ka soo guuleystay chris nelson oo hadda ku fadhiya kursiga xildhibaannimo ee xaafaddaasi edmonton decor xisbiga NDP ayaa dhowaan ku dhawaaqay in haddii uu ku guuleysto doorashada gobolka albeerta uu luuqadda soomaaliga ku dari doono manhajka waxbarasho ee gobolka albeerta waxaa jira dhowr luuqad oo aanan ahayn luuqadaha rasmiga ee dalkan ee ingiriiska iyo faransiiska oo hadda ku jira manhajka waxbarasho ee gobolka albeerta dhanka kale doorashada duqa magaalada toronto ayaa dhici doonta dabayaaqada bisha dambe ee juun doorashadan ayaa imaaneysa kadib markii 10-kii bishii februari ee sanadkan uu isku casilay duqii magaalada toronto john tory fadeexo la xiriirta xiriir uu la sameeyey haweeney ka mid ahayd shaqaalihiisa doorashadan ayaa loo codayn doonaa duqa magaalada toronto oo keliya waxaana u taagan qabashada xilkaasi in ka badan 20 murashax saynab xuseen oo ah madaxa western village senior center ee magaalada toronto muddana ka shaqaynaysa arrimaha doorashooyinka ayaan xilli sii horreysa weydiiyey qaabka loo codeeyo doorashooyinka dalkan
marka ugu horeyso waa in aad haysataa aqoonsi sawirkaaga ku yaalo iyo adreskaaga ku qoran yahay ama marmar waxay soo diraan warqad yaroo kaar ah in aad taas haysatid marka waxay ku tusinaysaa ee kuu sheegaysaa eeriyada aad degan tahay meesha aad codka ka dhiibanayso oo kuu dhow meeshii aad sida ku tegaysaa markaad tagto albaabka ka gashid kaarkaagiyaa tusinaysaa ama aqoonsigaagiyaa tusinaysaa waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa lagu sheegay waxaa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag sidii example waxaa lagu leeyahay masalan miiskaas acdoo kale tagaa lagu leeyahay miiskiiaad tegaysaa magacaagii idgaada u dhiibanaysaa warqadaada iyo sawirka waxaad wadatay aad u dhiibanaysaa magacii kuu baarayaan markay kuu baaraan magacii ku sax kuugu qorayaan sax markay kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduuban markii lagu siiyana waa la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah oon adiga kuu go-an oon cidna kuu jeedin kursi yaalo mar haddaad rabtana waa iska fadhiisana haddaad rabtana waa istaagaysaa qalinna meeshuu yaalaa sidiiaad ku calaamadeynaysaa magac hortiisa waxaa ku taala dhibac dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa warqadiiad soo duuduubaysaa markaad soo duuduubto waxaad kusoo noqonaysaa qofka ku siiyey warqadda qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo godka aad ku rideyso ku tusina bartaasaad ku rideysaa
soomaalida ugu badan ee kanada ayaa degan gobolka ontario waxaana soo labeeya gobolka albeerta oo dhowaan ay doorashadu ka dhici doonto cabdulaahi kulmiye oo ka mid a soomaalida degan magaalada edmonton ee gobolka albeerta ayaa qaba in soomaalida xilliyadan dambe uu ka muuqdo biseel siyaasadeeda ku saabsan dhanka doorashooyinka
runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan kali inay codeeyaan ma laha xitaa waxa diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa runtiina waxa way in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyay dhan wax kale kama nahaleynin hadaan nahay jaalada Soomaaliyeed ee magaalada Edmonton in codkeena aan maareeyo ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maareeytay isku sheegi jirnay oo waqti badan la galiyay marka hadda waxa way bisel siyaasadeed ayaa naga muuqda hadaan nahay Soomaali Edmonton runtiina waxaan u diyaar garoobaynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada gobolka.
Yasiin Abikar oo ku dhawaad 20 sano degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale rumaysan in Soomaalidu ay si xoogan ula socdaan doorashooyinka waayahan dambe isla markaana ay fahmeen muhiimadda codeynta.
Xuseen markii loo fiiriyo Soomaalida waqtigii hore 2015 wixii ka horeeyay ma ahayn dad sidaas siyaasadda ama vote-ka sidaas ula socda ma ahayn mana gali jirin doorashooyinka in badan oo dad badan aqaan waxaa jira oo xiliyadaasi joogay jeclayn xataa inay markaas boodaan laakiin tan iyo axmed markuu uu soo galay doorashada 2015 soomaali badan iska dhex aragtay ayaa waxay bilaabeen inay boodaan isla markaana ay involved ku noqdaan doorashooyinka taasina fikradan waxay keentay in waqtigii dambe haddana Faisal oo asina kusoo baxay provincialka in asagana Soomaali badan usoo baxdo oo Soomaali badan u voodo taasina kulli waxaa kaloo mataqaanaa ay sii dhiirigelinaysa dhalinyaro badan oo waqtigii dambe hadda wadanka soo gala hadda sidii noqday ayagana sirkood waxay bilaabeen inay siyaasada involved ku noqdaan af degmooyinka ha noqoto ama tii gobolka ha noqoto ama tii kala fakaalka ha noqoto in intaba hadda involved ay ku yihiin ay maxaala dadka ay soo bixinayaan dadkay wax u sheegayaan dadka nafsigood ay kala hadlayaan muhiimadda ay leedahay qofka inuu codeeyo inta badan waxaa dhacday qofka isagoo gurigiisa jooga uusan codayn in xisbigii markaas ku guuleysta badalka markaas inuu sharciyo badan oo lidku ah immigrant uu soo saaro ama dadka kusameyn lidku uu soo saaro taasi markaas waxay keentay in dadka ay ku buraarugaan xiliyadan dambe in ay muhiim tahay in qofku inuu soo kaco oo codkiisa bixiyo isla markaana xisbiga asaga uu danihiisa ka dhex arkayo inuu u foodo
laakiin waxaa jira dad badan oo qaba in Soomaalida sida bulshooyinka qaar ee dalkan aysan lahayn codad isku duuban oo ay kula gorgortami karaan siyaasiyiinta Farhan Cali Jumcaale oo ka mid ah qoyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo ay si ay ugu gartamaan dadyowga kale ama community-da kale ee ku nool Canada oo isku xiran yihiin waxay og yihiin nambarka codka ay heystaan oo mideysan sadar haddeed ninka siyaasiga oo xaafadooda ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nadaamsana oo codkooda isku xirna dadku qaar waxay yiraahdaan Soomaalidu way cusub yihiin oo laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Canada 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan
waxaa dhici karta inay jiraan Soomaali 18 sano degan magaalada Toronto ama guud ahaan dalka Canada oo aanan codeynin doorashooyinka ama aanan siinin muhiimad laakiin dhalinyarada dhawaan qaatay dhalashada ee ku cusub dalkan ayaa fursad u arka in markii ugu horeysay ay si xor ah u doortaan ciddii ku matali lahayd siyaasadda waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyaradaasi
waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay anaga waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horeysay oo hadda wadankan aan dhalashada ka qaadanay ama sidankan ka noqonay dadka sidaana oo kale ah dhalinyarada ah marka aad iyo aad baynoo caawineysaa waxaan helnay xaqeeni maartay sifo aan ugu codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maartay ugu codeyn karno
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo doorashooyinka Canada intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
Sanad Xuseen Nuur Xaaji markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gabnayd waxaana soo jeedinaysa Zainab Abuukar Maxamed
kulan kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ayaa kobcay sanadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan ama ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno ama laga ganacsado waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi
horumar uu sameeyay waa socda laakiin haddana waxa jira in waxyaalo badan oo in horumarkiis hortaagayo shakhsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno tusaale ahaan Soomaalidu sidoo dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku day waa isku daydaydaan macnaheedu isku dayshay dayasha timaada aniga tukaan furnay kii kana tukaan biigaag furnaya maqaaxidii maqaaxibu kan furnaya ka kalna maqaaxibu ka furnaya hotel bala furaya ka kalna hotel buka furnaya marka dadkii Soomaaliya guud ahaan dibigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayto oo ganacsiga xaga ganacsiga ay iskaga dadayto laakiin haddana waa laga fiican hadii isku daydaan wax noqonaysa markaas in wax dhibaato keen kara ayaga laftoodu markaas ay ku fil garoobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira maaha in kuwa ku kooban tukaan iyo hotel oo ku badan ee waddanka ku soo badanaya maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
waa mahadsantahay Suleyman diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliyay ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
gurul waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladdi iyo dadkii meesha balaynta loo sameeyay lahayd qorshihii dawladda wasaaradda ganacsiga meesha ka maqan marka in la dhiirigeliyo maadaama inta ay soo gaarsiiyeen dadkii shaqo u sameeyeen hadda marka ay arsin magaalada inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay wali haddana horumar badan baa jira oo aad loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ay ganacsatadu jahaysay shaqo u sameeyay oo dawladdu aysan ka falgarayn karin soo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xag jirka dhibaatooyinka sameeyaan kor ay kaga mashquuleen shaqo abuur noqotay sida bajaajto kale ganacsatada caadiga ah kale kalluumaysatada kale kulhudheelada oo kale waa arrin way dhacdaa in doorka loogu daayay adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidi lahay in qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara sabab aan shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka
had
leedahay
si kasta ahaataba way dadaaleen way midan yihiin baan leeyahay anigu aaminsan fikirkayga ostaas
Suleyman haddii aan dib kugu soo laabto oo dhageysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii waddanka kadib adigana waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada baa sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo
walaalkii waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganacsi wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyno cidna mashaaks laakiin middu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga hadii cidii aad kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahay inaad waxa soo dhama adigu uma garansay aad ilaalisid waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii waddan ahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamku ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keenta oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaan soo dhamay wax weey waa qorshe adiga in lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan
si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
anoo taagan raasin saaxiibka salaam ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan cidii siyaasadda boorisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay amsana ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorka sarayare qasar quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaradda hirgelisay ama bedelay
way jirtaa waan maqalaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa maayno dadka ganacsatada sidii baa isku garabyaac weli ku jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam sax ah u samaysa ma naarad haddii wax isku mid ah matalan ganacsatada keeno lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaar oo kale bajaajtoo kale oo aad lagu celiyey oo suuqa ganacsatada ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaabaa maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama 2 dollar aad ku tegi karto meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshadii dadkii ku soo noqotay waana tartan ganacsi dadku isu fakaray la yimaadeen baaxada iyo hoteelada dadka haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacag dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga kusayn tusaale maalin walba hudheelaha la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabayaan dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socod si ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiirsadaan taas markaa waxaan dowladdan fikirkaa fariinta la gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka hore mursadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa Suleybaan Cilmi
horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka wax soo dhoofintooda iyo wax keentankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhakhtara ka jira intaasoo iskoolba ka jira wada brifadu badan waxaad arkaysaa ganacsiguna saas oo kale tusaale ahaan bacda maanta madow oo magaalada la keeno oo ganacsata keenta haddana dhibtay waa badata waxay dhibta keliya tayada ee wadarkaysa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taallo bac madow marka saasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaladaay taylaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu wax loo baahanyahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaloo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in laysku daayo maaha kan unbaa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dowladda ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jireen waa fiicnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ahaa oo khatartuu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa inay mar walba wax ka bedelaan horumar sidii intaa kasii badan ay kasii sameeyaan
haye maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay waxaad moodaa dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar koromshiga uu ka duwayaad moodaa dhaliisha maadaama xilliada goosa waxay sameysoo dulqaateen dalku soo maray dowladda hadda isagana ka horeen matalanba dowladda federaalka ay jirtay ummadda soomaaliya matalaysa cidda ugu badan ee ganacsatada de wax ka hesho mushaaroonka iyo cidda laga hela waa ganacsatada un waliba khaasatan magaalada muqdisho oo kale oo xawaaladaha oo kale shirkadaha oo kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo oo dadkooda damaanad qaad loo sameeyo oo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka u ahna lasoo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaaca iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka in wax isku mida oo wax soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihi kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatadii damaan qaad aysan haysan serfecti xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku uu fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin ee xadidi lahay meelaha hadda uusan soomaalida hadda tusaale kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale oo hadda sida hal shirkad baa inta badan oo kale sokofur soomaaliya o kale shirkad baa majoritiga haysata dadka tartan mise dowladdu waxa rabay in shuruuc ka saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu yaraan telefoonada kale deer wadaagsa hal koox
iyo hal shirkado badan jiraan
laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar ba caalamka dhan laga gaaray wadankii dowlad ba ka jirta shuruuc ba ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kalo oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tirtilmaanto ama tiraado dammaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cidii lagu mahayo manibol wax la dhaaw cidii xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummad anfacayn loo keeno
maxamed cabdi yusuf adigoo soo koobay gabagabada doodana waa isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxaa number 1 iyo saldhig oo ah in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu gelinayaa meel number 1 ganacsi oo xaw ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wado ku sariyare kaasaan quality control jiraa marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad bay u mahadsan tahay Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinay salka aad nagala socotaan waa VOA markana kaalma heesaha
tayyo tamaysiyo waxdo Yahoda may see you, but that's all the chama. Muga may say Nurki, Ayadiga digan so. Wakume, Dulka kuguba amine, Dulka kuba doche, wee, wee, wee. Hartun tadir marikarin, Lata kubigala, Subahata.
dhiga roobko dhaka bariga midhdi ka dhalaalinayso ayaa dhiga dhiganto dhiga roobko dhaka bariga midhdi ka dhalaalinayso ayaa dhiga dhiganto haygadiman dulka kuguma amine
codkaasi baxsan ee maryan mursal ciise bootaan wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.